Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός ανέστη. Κατά παράκληση δική σας, δεν θυμάμαι ποιος μου είπε βέβαια, αλλά κάποιος μου είπε από εσάς, θα ήθελατε να σας μιλήσω λίγα λόγια για τον αείμνηστο γέροντα μου, τον πατέρα Ιωσήφ, τον Βατοπαιδινό, ο οποίος εκοιμήθηκε πριν μερικά χρόνια και για τον οποίο έχει γραφεί οι τελευταίες μέρες, κυκλοφορήσει ένα ωραίο βιβλίο με τη βιογραφία του, με τη ζωή του γραμμένη πάρα πολύ ωραία από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, και έγινε η παρουσίαση του βιβλίου πριν λίγο καιρό στο Μέγαρο Μουσικής και είχε χιλιάδες ανθρώπους εκεί που παρακολούθησαν την παρουσίαση και το βιβλίο του Γέροντα δυστυχώς εξαντλήθηκε πάρα αυτά. Στην Κύπρο, επειδή είμαστε λίγο πίσω από τα γεγονότα, υπάρχουν ακόμα μερικά βιβλία τα οποία στο τέλος μπορείτε να τα προμηθευτείτε στην εξόδου της αίθουσας. Εγώ θα σας πω λίγα λόγια για τη ζωή του Γέροντα. Κάποια πράγματα περιέχονται ήδη στο βιβλίο, κάποια άλλα είναι από την προσωπική μας εμπειρία. Να πω πρώτα ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ζωή και την βιογραφία των συγχρόνων Αγίων ανθρώπων, διότι πρώτα απ' όλα επικαλούμαστε τις ευχές τους. Γι' αυτό η Εκκλησία μας προβάλλει πάντα τους Αγίους μας μπροστά μας, διότι οι Άγιοι είναι ζώντες ενώπιον του Θεού, δεν έχουν πεθάνει. Το σώμα τους είναι νεκρό, αλλά η ψυχή τους είναι ζώσα, διότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων και όχι Θεός νεκρών. Και έτσι εμείς που είμαστε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτόν τον δρόμο των επίγειων, που παλεύουμε με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και τις αδυναμίες μας και τις μικρότητες μας και τα ελαττώματά μας, έχουμε ανάγκη από την προσευχή των Αγίων, γι' αυτό όταν τους επικαλούμαστε και αυτοί προσεύχονται για μας. Το Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών σημαίνει ακριβώς ότι παρακαλούμε τον Άγιο του Θεού να πρεσβεύει, να προσεύχεται για μας. Άγιοι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί επισήμως από την Εκκλησία. Αυτούς τους Αγίους τους επισήμως αναγνωριστέντες από την Εκκλησία, μπορεί η Εκκλησία να τους γιορτάζει και επισήμως μέσα στους ιερούς ναούς, να έχουμε τα εικονίσματά τους και να επιτελούμε τις μνήμες τους με πανηγυρικό τρόπο. Άγιοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι αγίασαν τον εαυτόν τους και είναι αναρρύθμιτοι οι Άγιοι και άγνωστοι εμπολείς σε πολλούς και ένα πλήθος αναρρυθμίτων Αγίων άγνωστοι σε πολλούς, κοσμού το στερέωμα της Εκκλησίας του Χριστού μας. Και βέβαια η αγιότητα δεν είναι κάτι που εξαρτάται από την ανθρώπινη αναγνώριση, αλλά κάτι που το κάνουν ο άνθρωπος από μόνος του στη ζωή του ολόκληρη. Έτσι λοιπόν ένας από αυτούς τους Αγίους, τους μεγάλους της χρόνου εποχής, ένας ενάρετος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό, ήταν και ο γέροντάς μας ο πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός. Να πω εξ αρχής ότι Άγιος δεν σημαίνει ο αναμάρτητος ή ο αλάνθαστος. Μην νομίζετε ότι οι Άγιοι ήταν αναμάρτητοι ή αλάνθαστοι. Ούτε ο γέροντας Παΐσιος, ούτε ο γέροντας Πορφύριος, ούτε ο Μέγας Αντώνιος, ούτε ο πατήρ Ιωσήφ, ούτε κανένας άλλος δεν ήταν αλάνθαστος άνθρωπος, ούτε καν αναμάρτητος άνθρωπος, διότι και οι Άγιοι υπόκεινται στον νόμο της φθοράς και της ανθρώπινης ατέλειας και δυναμίας, και άρα είναι πολύ πιθανόν και οι Άγιοι πολλές φορές να έχουν ανθρώπινες ατέλειες, και ο Θεός επιτρέπει να έχουν και οι Άγιοι του Θεού ανθρώπινες ατέλειες για να ταπεινώνονται και να φαίνεται και η ανθρώπινη αδυναμία σε αυτούς. Και εκτός των άλλων για να καταλαβαίνουν και αυτοί τους αδελφούς τους οι οποίοι έχουν τις ίδιες ανθρώπινες αδυναμίες. Βέβαια, τη διαφορά των Αγίων από τον μη Αγίων από εμάς είναι ότι οι Άγιοι είχαν ανθρώπινες αδυναμίες και τέλειες, μικρές βέβαια και ασήμαντες μπροστά στις δικές μας, αλλά ήξεραν και μετανοούσαν για τις αμαρτίες τους. Ήξεραν και τις εντόπιζαν και δεν τις δικαιολογούσαν, διότι αυτός που δικαιολογεί τις αμαρτίες του και λέει δεν πειράζει αυτό το πράγμα, δεν είναι αμαρτία, δεν πειράζει τίποτα κτλ. Αυτός ο άνθρωπος δεν μετανοεί ποτέ του. Οι Άγιοι δεν δικαιολογούσαν τον εαυτό τους ουδέποτε. Οι Άγιοι ανεγνώριζαν τις αμαρτίες τους, απεδέχονταν την αμαρτωλή κατάστασή τους, μετανοούσαν ενώπιον του Θεού και έγιναν Άγιοι όχι γιατί ήταν αλάθαστοι ή αναμάρτητοι, έγιναν Άγιοι γιατί ήταν άνθρωποι που μετανοούσαν και μετάνοια είναι καρπός της ταπείνωσης. Η ταπείνωση τους έδιδε σαν καρπόν τη μετάνοια και μετάνοια ήλκε τη χάρη του Θεού στη ψυχή τους και η χάρη τους κατοικούσε μέσα τους και τους έβρισκε καθαρούς και τους ενεργούσε τα διάφορα χαρίσματα και τα διάφορα θαύματα τα οποία έκαναν. Ο γέροντας Ιωσήφ λοιπόν γεννήθηκε στην Πάφο, στη Δρούσα της Πάφου, ή μάλλον καλύτερα γεννήθηκε στη Μονή των Αγίων Αναργύρων, στη Γιόλου. Σήμερα η Μονή αυτή είναι ξενοδοχείο. Στην Πάφο έτσι γίνονται τα μοναστήρια. Όσοι είναι την Πάφο, τους προσφέρουμε θερμά συγχαρητήρια. Σήμερα είναι ξενοδοχείο, μάλιστα σπα. Του είδα και εγώ και δεν ρωτήθηκα τι είναι αυτό το σπα που γράφει. Έμαθα όμως ότι τα σπα είναι ειδικά ξενοδοχεία τα οποία προσφέρουν ανάπαυση, ξέρω εγώ τι προσφέρουν. Λοιπόν, γεννήθηκε στο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, στη Γιόλου της Πάφου, στη Μιλιού, εκεί στα χωριά αυτά, που το μοναστήρι σώζεται μέχρι σήμερα υπό τη μορφή του ξενοδοχείου. Το εκκλησάκι της Μονής σώζεται, μόνον αυτό παρέμεινε πλέον. Και γεννήθηκε πρόωρο το παιδάκι αυτό στην πανήγυρη της Μονής. Η μητέρα του πήγε στο πανηγύρι, όπως συνήθιζαν τότε οι κυρίες, οι γυναίκες στο χωριό, με το γαϊδουράκι της, με τη θεία της, με την αδερφή της, με τη μητέρα της, να πανηγυρίσουν τους Αγίους Αναργύρους στη Γιόλου, και εκεί στην πανήγυρη την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε το παιδί τον Σοκράτη. Όταν τον γέννησαν ήταν 7 μηνών και θεώρησαν ότι το παιδάκι αυτό είναι νεκρό και πήγαν να ανοίξουν ένα λάκκο να το θάψουν. Έτσι γεννούσαν τότε οι κοπέλες. Και τα δεδομένα της εποχής, μιλούμε για το 1922. Ήταν πολύ διαφορετικά πριν σχεδόν 100 χρόνια. Όταν πήγαν να το θάψουν, να τον ταφιάσουν το παιδάκι, διότι δεν ήξεραν τι να το κάνουν, το παιδάκι αυτό κούνησε τα χέρια του. Οπότε η μητέρα, η θεία, είπε στη μητέρα του γέροντα ότι είναι ζωντανό, δεν είναι πεθαμένο, θα δούμε τι θα το κάνω. Το έπλυνα, το αλάτισα, το έβαλαν άλας. Ήταν αλατισμένο δηλαδή το μωρό αυτό, διότι έτσι έκαναν τότε στα χωριά εκείνα και το άλας ήταν, παρόλο που εμείς γελούμε γι' αυτό, εντός ήταν αντισηπτικό, ήταν κάτι που βοηθούσε στην απολύμανση φαίνεται, δεν ξέρω τι γινόταν. Τέλος πάντων το μωρό έζησε. Ο γέροντας μέχρι τελευταία του αναπνοή θεωρούσε την ύπαρξή του ως θαύμα των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Τους ευλαβεί το πάρα πολύ και τους επικαλεί τους προσευχές του και κοιμήθη την ημέρα των Αγίων Αναργύρων. Επέθανε και γεννήθη την ίδια ημέρα. 1η Ιουλίου εκοιμήθη, 1η Ιουλίου γεννήθη. Και το θεωρούσε πάντα τους Αγίους Αναργύρους ως κάτι τους, το ιδιαίτερο προστάτη στη ζωή του. Αυτό το γεγονός ότι γεννήθηκε 7 μηνών, ήταν έκτρωμα δηλαδή ο γέροντας, έτσι αποκαλούσε τον εαυτόν του, όπως ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορυθίους επιστολή αποκαλεί τον εαυτόν του ως περ το εκτρώματι εμή εμφανίστη ο Χριστός, θεωρούσε τον εαυτόν του ήταν ένα έκτρωμα. Και λέει, έλεγε πάντοτε ότι αφού ο Θεός με άφησε να ζήσω, σημαίνει ότι ο Θεός ήξερε ότι κάτι ήθελε από μένα και εγώ πρέπει να τα αποδώσω με ευγνωμοσύνη αυτή την ευεργεσία του Θεού στη ζωή μου. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, πάρα πολύ έξυπνος. Σπανίας ευφυΐας άνθρωπος. Πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και πάρα πολύ πολυμήχανος. Έπιανα τα χέρια του και ο νους του πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που δεν είχε σπουδάσει τίποτα, πήγε 2 χρόνια στο δημοτικό σχολείο μέχρι τα Χριστούγεννα. από εκεί και μετά τον έβγαζαν οι γονείς του για να πάει να βλέπει τα πρόβατα στον Ακάμα, που ήταν και το χωριό τους εκεί. Και εν τούτης όμως ήταν πανέξυπνος άνθρωπος και έπιανα τα χέρια του πάρα πολύ. Αφού ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο γέροντάς του, του έλεγε: «Βρε πάτερ Ιωσήφ, αν ήσουν 9 μήνων, τι θα έκανες ρε παιδί μου, θα έκανε αεροπλάνα, θα κατασκεύαζες. Είσαι και 7 μήνων και πάλι κάνεις τόσες δουλειές. Φαντάσου να ήσουν και 9 μήνων τι θα γινόταν». Έτσι αστειευόμενος του έλεγε. Πέρασε την παιδική του ηλικία κοντά στους γονείς του, σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον παραδοσιακό. Ο παππούς του ήταν ιερέας, ο Παπαργύρης στη Δρούσια. Η μητέρα του ήταν η Ευγενία και ο πατέρας του ο Παντέλας. Ο πατέρας του ήταν πάρα πολύ ενάρετος άνθρωπος, πολύ καθαρός, πολύ δίκαιος, πολύ σόφρον άνθρωπος, και κοιμήθη την ημέρα του Αγίου Παντελεήμονος, του οποίου είχε και το όνομα του, και τον ευλαβήτω και τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Παντελεήμονα, ιδιαίτερος ο πατέρας του, και κοιμήθηκε την ημέρα του Αγίου Παντελεήμονος. Η μητέρα του έγινε μοναχή από τα χέρια του γέροντος Ιωσήφ το 1963, όταν ήρθε στην Κύπρο. Έκαμε τη μητέρα του μοναχή, Ευγενία μοναχή, η οποία έγινε μοναχή στον Άγιο Γεώργιο του Αλαμάνου, και μετά κοιμήθηκε αυτή στις 40 μέρες από την ώρα, από την ημέρα της κουράς της. Το οικογενειακό του περιβάλλον λοιπόν ήταν ένα θαυμάσιο περιβάλλον, γεμάτον αγάπη. Ο γέροντας μας έλεγε ότι ουδέποτε είδε στη σπίτι του μια σκηνή έχθρας, μίσους, διχόνοιας, ούτε φωνές, ούτε καυγάδες, τίποτα δεν γινόταν στο σπίτι τους από όλα αυτά που δυστυχώς γίνονται στα δικά μας σπίτια. Αντίθετα, οι γονείς μεγάλωναν τα παιδιά τους κοντά στο Χριστό, κοντά στην Εκκλησία, να τους μάθαινε να σέβονται τις παραδόσεις της Εκκλησίας, τις εντολές του Θεού και όλους τους νόμους του Ευαγγελίου. Αφού να σκεφτείτε η θεία του, που ήταν Αγία γυναίκα, επήγε στο δικαστήριο γιατί της έπιασε κάποιος την περιουσία της. Κάποιος την έβαλε και υπέγραψε, όχι υπέγραψε, έβαλε το δάχτυλό της. Τότε τα βάλαν το αντίχειρά τους. Και τη μεταβίβασε όλη την περιουσία που είχε η γιαγιά αυτή, χωρίς να το καταλάβει. Ήταν αγράμματη γυναίκα. Και μετά όταν έγιναν η διαδικασία από τους συγγενείς της να πάρουν πίσω την περιουσία, πήγε στο δικαστήριο. Την πήγαν τη γιαγιά στο δικαστήριο. Και τη λέει ο δικαστής, να ορκιστείς κυρία Δέσποινα, νομίζω ότι λέγανε, ότι σου έκαμε αυτό το πράγμα. Λέει, μα να ορκιστώ δεν είναι αμαρτία. Λέει, μα δεν γίνεται αν δεν ορκιστείς, δεν μπορεί να γίνει δίκαια αν δεν ορκιστείς. Λέει, ναι, δεν μπορεί να γίνει δίκαια, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή την αμαρτία να ορκιστώ. Και δεν ορκίστηκε και έχασε την περιουσία της ολόκληρη και πέθανε φτωχή. Τόσους ακριβίας άνθρωποι ήταν το συγγενικό του περιβάλλον του γέροντα. Τα αδέρφια του είχαν ξενιτευθεί όλα γιατί ήταν φτωχοί άνθρωποι και είχαν πάει στην Αμερική. Και στην Αμερική, τα αγόρια δηλαδή, πράγματι επρόκοψαν γιατί ήταν πιο μεγάλα από τον γέροντα, ήταν μεγάλα παιδιά, και ήθελαν να πάρουν και τον γέροντα Ιωσήφ μαζί τους, ο οποίος λεγόταν Σοκράτης, το κοσμικό του όνομα. Ο γέροντας ήθελε πάρα πολύ να γίνει ηθοποιός. Το όνειρο της ζωής του ήταν να γίνει ηθοποιός. Του άρεσε πάρα πολύ να παίζει θέατρα και να κάνει τον ηθοποιό. Γι' αυτόν τον λόγο και του άρεσε να πηγαίνει στα σινεμά. Από 12 χρόνων, που εκεί στο χωριό του δεν είχε σινεμά βέβαια, κατέβηκε στην πόλη της Πάφου, στο Χτίμα, και εκεί κάθε Κυριακή απόγευμα πήγαινε στο σινεμά και έβλεπε τους ηθοποιούς που έβαιζαν τα έργα, και εκεί γελούσε και ονειρευόταν τον εαυτό του να πάει κοντά τους, να γίνει και αυτός ηθοποιός στο Χόλιγουντ. Αυτό ήταν το όνειρο της ζωής του. Δεν ήξεραν άλλα πράγματα, δεν ήξεραν τίποτα άλλο. Ο Πανάγαθος Θεός όμως, ο οποίος ήξερε καλύτερα από τον γέροντα την καρδιά του, του έδωσε την καλή ανησυχία μέσα στην ύπαρξή του. Και έτσι κάθε φορά που τέλειωνε ένα έργο στο σινεμά, παρόλο που χαιρόταν ο γέροντας γι' αυτό, αισθανόταν ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη απορία μέσα, ένα μεγάλο κενό ήταν μέσα στη ψυχή του. Μια ημέρα λοιπόν, μετά από έναν έργο που είδε στο σινεμά, βγήκε έξω εκεί στο Χτίμα, στην Πάφο, που το έχουν καταστρέψει τώρα οι παφίτες των χώρων εκείνων. Το είδα χτες, προχτές που πήγα, το είπα και χτες στην ομιλία. Απέναντι από τα ταχυδρομεία τα παλιά της Πάφου, είχε κάποιους παφίτες εδώ, πρώτη φορά εδώ ότι έκαναν καφετέρειες εκείνα όλα τα φυσικά περιβάλλοντα εκεί. Παλιά ήταν ένα φυσικό περιβάλλον, ένας κρεμός ήταν και βράχους. Τώρα έγινε καφετέρειες, όλο καφετέρειες. Ούτε ένα βράχο δεν άφησαν. Τα έκαμε ένα άσφαρτο. Τέλος πάντων, εγώ ήξερα και το βράχο στον οποίο κάθισε ο Γέροντας, γιατί μου το έδειξε ο ίδιος. Όταν είμαστε στην Πάφο το 1980, το 80 βέβαια, πριν πολλά χρόνια. Κάθισε σε ένα βραχάκι και έβλεπε τη θάλασσα απέναντί του και αισθανόταν αυτό το μεγάλο κενό μέσα του. Μετά από μια κινηματογραφική ταινία την οποία είδε. Αισθανόμενος αυτήν την απορία και αυτό το κενό μέσα του, είδε τον Χριστό μπροστά του Γέροντας, όχι στον ύπνο του, αλλά ζωντανός, ξύπνιος. Και του λέει ο Χριστός, Σωκράτη, αυτός είναι ο άνθρωπος. Μάθε ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Ο άνθρωπος δεν αποθνίσκει ποτέ. Και χάθηκε ο Χριστός. Και αμέσως επληροφορήθηκε ο Γέροντας ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος, ότι ο άνθρωπος δεν αποθνίσκει ποτέ και γεννήθηκε μέσα του ένας πόθος τεράστιος να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό και να γίνει μοναχός. Δεν ήξερε τι σημαίνει μοναχός, δεν είχε δει ποτέ του μοναχούς, ούτε είχε ακούσει ποτέ του για μοναχισμό, ούτε για μοναστήρια. Άκουγε για τη μονή του Αγίου Νοφίτου, δεν την είχε επισκεφθεί ποτέ, αλλά δεν ήξερε τίποτα περί μοναχισμού. Παρά τα αυτά όμως γεννήθηκε μέσα στην καρδία του από τον Θεό αυτός ο πόθος να γίνει μοναχός. Τότε σκέφτηκε να πάει σε ένα μοναστήρι μακριά από την Πάφο, να γίνει μοναχός να αφιερώσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Και έκαμε ένα τέχνασμα. Βρήκε, άκουσε για ένα μοναστήρι που ήταν η μονή του Αποστόλου Ανδρέας στο Ριζοκάρπασο, στην άλλη άκρη της Κύπρου. Άκουγε η Ιερά Μονή Αποστόλου Ανδρέα και υπέθεσε ότι αυτό το μοναστήρι, αφού είναι και στην άλλη άκρη της Κύπρου, είναι το ιδανικό για να πάει να γίνει μοναχός. Για να μην το βρουν όμως οι γονείς του, τι έκαμε, πήρε μια βάρκα, έβαλε τα ρούχα του μέσα και την άφησε τη βάρκα να πλέει στη θάλασσα και έφυγε αυτός. Είχε μαζέψει δύο σελήνια και κρατούσε δύο σελήνια όλη την περιουσία. Οι γονείς και οι συγγενείς βρήκαν τη βάρκα, τα ρούχα μέσα βρεγμένα και κατατρεγμένα και επέθεσαν ότι ο Γέροντας πνίγηκε. Και του κάναν και μνημόσυνα στο χωριό, τον έκλεψαν καλά-καλά, ότι ήταν πεθαμένος ήδη και πνίγηκε στη θάλασσα. Δεν μπορούσαν να υποθέσουν τίποτα άλλο. Ο Γέροντας βρήκε μια ευκαιρία και πήγε στη Μονή του Αποστόλου Ανδρέα με ένα λεωφορείο, το οποίο έκαμε σχεδόν μια μέρα να φτάσει εκεί. Αλλά όταν έφτασε στη Μονή του Αποστόλου Ανδρέα, απογοητεύτηκε διότι εκεί οι πατέρες του είπαν ότι εδώ παιδί μου δεν είναι μοναστήρι, είναι προσκύνημα. Δεν μπορεί να γίνεις εδώ μοναχός, όπως θέλεις εσύ. Τους ερώτησε πού να πάω να γίνω μοναχός τότε και του είπαν ότι αφού θέλεις να γίνεις μοναχός να πάει στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Πού είναι η Μονή Σταυροβουνίου, είναι κοντά στη Λευκοσία. Του έδωσαν και κάποια χρηματάκια, πήρε το λεωφορείο και πήγε στη Λευκοσία χωρίς να ξέρει και χωρίς να έχει πάει ποτέ άλλοτε στη Λευκοσία. Πήρε ένα άλλο λεωφορείο που ερχόταν Λεμεσό, κατέβηκε εκεί στο σταυροδρόμι της Μονής του Σταυροβουνίου και βγήκε με τα πόδια των δρόμων εκείνων που ήταν τότε ένα μονοπάτι, δεν υπήρχε δρόμος τότε που ανέβαινε στη Μονή, μέχρι και εγώ που δεν είμαι τόσο γέρος. Είμαι αγέρος, αλλά όχι τόσο γέρος. Πρόλαβα το μοναστήρι του Σταυροβουνίου χωρίς δρόμο. Ήταν ένας χωματόδρομος που μόνο τρακτέρ μπορούσε να βγει πάνω και όχι αυτοκίνητα κανονικά. Όταν έφτασε στο μοναστήριο Γέροντας, ήταν 16 χρόνων βέβαια τότε, και πλησίασε στην πόρτα της Μονής και μπήκε, μόλις μπήκε στην πόρτα της Μονής, ένα φως ουράνιον τον περικύκλωσε ολόκληρο και μια ευωδία άρετος ευωδίασε τον χώρο όλο. Και τότε λέει ο Γέροντας μας έλεγε ότι εγώ από εκείνη την ώρα έγινα μοναχός. Άλλαξε όλο μου το είναι, όλη μου η υπόσταση, όλη μου η ύπαρξη, άλλαξε όλη μου η ύπαρξη και ξαναγεννήθηκα και έμεινα στον χώρο εκείνο και είπα ότι από τώρα έγινα μοναχός. Βγήκε τα σκαλοπάτια πάνω και περπάτησε στον δρόμο της Μονής και είδε ότι το φως εκείνο το οποίο τον περιέλουσε έβγαινε από τον Τίμιο και ο οποίος σταυρών της Μονής, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι εκεί. Ο Γέροντας έκλαιγε συνέχεια. Έκλαιγε όχι από τίποτα άλλο, αλλά από την αίσθηση της χάριτος που έγινε μετά το θεϊκό γεγονός αυτό. Εκεί ήταν ενάρετοι οι πατέρες τότε, και όπως και σήμερα το ίδιο ενάρετοι είναι, και άγιοι και ασκητές άνθρωποι. Είδαν τον μικροκαμωμένο Σοκράτη, γιατί ήταν μικροκαμωμένος και μέχρι τα γεράματα του έτσι ήταν ο γέροντας. Λεπτούλης, μικροκαμωμένος, μικρός στο ανάστημα, αδύνατος, καχεκτικός, λίγο χλωμός. Του είπαν, τι θέλεις παιδί μου εσύ, ποιος σε έφερε εδώ? Του είπα ότι ήρθα μόνος μου και ήρθα να γίνω μοναχός. Στην αρχή τον απεθάρρυναν, του είπα ότι δεν μπορείς να γίνεις μοναχός, είσαι μικρός. Και είσαι αδύνατος, εδώ εμείς κάνουμε δουλειές πολλές, νηστεύομαι, αγρυπνούμε, κοπιάζομαι. Πώς θα γίνεις μοναχός, θα πεθάνεις εδώ που ήρθες. Θα πας πίσω σου, να μεγαλώσεις και να έρθεις. Ο γέροντας όμως δεν δέχθηκε καθόλου αυτή την πρόταση των πατέρων, άρχισε να κλαίει και να οδύρεται. Τους παρακαλεί τους γέροντες εκεί να το δεχθούν. Και είπαν οι γέροντες να ρωτήσουν τον ηγούμενο. Ρώτησαν τον ηγούμενο και τους είπε αφήστε το. Και έτσι κι αλλιώς σε λίγο καιρό θα αποκάμει και θα φύγει. Ας τον αφήσουμε, διότι δεν θα αντέξει στους κόπους εδώ της Μονής. Και πράγματι η Μονή Σταυροβουνή, όπως σήμερα είναι και τότε ήταν, ήταν ένα κοινόβιο μοναστήρι αυστηρό, ασκητικό, με πολλούς κόπους και μόχθους. Ο γέροντας όμως ήταν ήδη συνηθισμένος από το σπίτι του, ήταν αγροτόπεδο. Ήταν χωριατόπεδο και μπορούσε να κοπιάζει πάρα πολύ, αλλά είχε τόση χάρη μέσα στη ψυχή του, τόσο πόθο για τον Θεό, που δεν υπολόγιζε τίποτα. Έμεινε λοιπόν στο μοναστήρι και εκεί κατέπληξε τους πάντες με την προθυμία του, με την αφοσίωσή του και με την αγάπη του προς τον μοναχισμό και στον Χριστό. Στα περίπου 2-3 χρόνια που έμεινε εκεί, κάποιοι χωριανοί του επισκέφθηκαν το μοναστήρι για να προσκυνήσουν. Και κάποιος απλοϊκός μοναχός τους ερώτησε από πού είσαστε, του είπαν από τη Δρούσα και τους είπε και εμείς έχουμε ένα παιδί από τη Δρούσα εδώ, το Σοκράτη. Και έτσι έμαθα μετά από 2-3 χρόνια γονείς του ότι ο Σοκράτης δεν απέθανε, δεν επνίγηκε, αλλά ήταν στο Σταυροβούνι μοναχός. Έμεινε στο μοναστήρι εκεί και κοπίαζε πάρα πολύ, αγωνιζόταν πάρα πολύ. Περιγράφει ο ίδιος το βιβλίο το οποίο πιστεύω θα διαβάσετε, τους πολλούς σκόπους και αγώνες που έκανε τους ασκητικούς για την αγάπη του Χριστού εκεί στο μοναστήρι, στο οποίο μοναστήρι έλαμπαν τότε σαν φωστήρες πνευματικοί, ο Πακυπριανός ο πνευματικός, ο περίφημος και Άγιος εκείνος γέροντας της Κύπρου Πακυπριανός, ο γέροντας Βαρνάβας ο ηγούμενος της Μονής, ο γέροντας Μακάριος ο ιερομόναχος και πνευματικός και πάρα πολλοί άλλοι ενάρετοι γέροντες. Και ο γέροντας μας υπετάγει στον τότε ιεροδιάκονο Γερμανό, τον μετέπειτα ηγούμενο και γέροντα Γερμανό της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου και στον Παπακυπριανό και διακονούσε στα χωράφια και στους αγρούς της Μονής. Κάποια στιγμή που πέρασαν αρκετά χρόνια έγινε μοναχός δρασοφόρος και πήρε το όνομα Σοφρόνιος μοναχός. Τον ονόμασε Σοφρόνιον ο γέροντας Βαρνάβας διότι ήταν πάρα πολύ σόφρον και πράγματι ο γέροντας λόγω και της μεγάλης του πνευματικής κατάστασης, ως επίσης και της οικογενειακής του κατάστασης, της καταβολής του της οικογενειακής, δεν είχε σαρκικούς πολέμους, δεν είχε ακαθάρτους λογισμούς και ήταν και μικρό παιδί βέβαια από τότε που πήγε στο μοναστήρι, δεν ήξερε καθόλου από αυτά τα πράγματα, τα σαρκικά και τα αμαρτωλά, τα οποία σήμερα τα παιδιά μας δυστυχώς είναι διδάκτορες. Γιατί τα μαθαίνουν από τα διαδίκτυα και από τα τηλέφωνα και από τις διάφορες ευκαιρίες που έχουν. Τότε όμως δυστυχώς στη Μονή Σταυροβουνίου είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Εμφανίστηκε το θέμα του παλαιού ημερολογίου και του νέου ημερολογίου και οι πατέρες που ήταν 60 στον αριθμό χωρίστηκαν στα δύο. Οι μεν ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, οι δε ακολουθούσαν το νέο ημερολόγιο και έγινε μια διχόνοια μέσα στο μοναστήρι. Άλλοι λειτουργούσαν με το παλαιό, άλλοι λειτουργούσαν με το νέο. Άλλοι νίστευαν με το παλαιό, άλλοι νίστευαν με το νέο και γίνεται μια τυχοστασία στο μοναστήρι, πράγμα το οποίο βέβαια έφερε μια μεγάλη ζημιά στην πνευματική ζωή της Μονής και τότε έφυγαν από το μοναστήρι 40 περίπου μοναχοί και πήγαν άλλοι στα Ιεροσόλυμα και άλλοι στο Άγιον Όρος για να βρουν τον τόπο της ειρήνης που επιθυμούσαν να έχουν προκειμένου να συνεχίσουν τη μοναχική τους ζωή. Ο γέροντάς μας ο πατήρ Ιωσήφ, κατόπιν συμβουλής του Παπακυπριανού και ευλογίας του γέροντος Βαρνάβα, επήγε για μερικούς μήνες στα Ιεροσόλυμα ψάχνοντας να βρει τόπο αναπαύσεως, δεν βρήκε αυτό που ήθελε και ανεχώρησε για το Άγιον Όρος. Πριν φύγει για το Άγιον Όρος όμως, πήγε στο χωριό του να δει τους γονείς του για πρώτη φορά. Ήταν σε ηλικία 24 χρόνων, 23 χρόνων. Αφού πέρασε από τη Μονή Κύκου και προσκύνησε την Παναγία με τον πατέρα Χρυσόστομο, πήγε στο χωριό του για να δει τους γονείς του και τους χωριανούς του και να τους χαιρετήσει αφού θα φεύγει για πάντα από την Κύπρο. Τότε οι χωριανοί του εσκέφθηκαν να τον αποσχηματίσουν με τη βία, να τον παντρέψουν με τη βία. Έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης, νόμιζαν ότι οι μοναχοί δεν έβρισκαν γυναίκα να παντρευτούν και πήγαν να τον βρουν εκείνη η γυναίκα και να τον φέραν τον Παρπέρι, τον Κουρέα κτλ. Να τον αποσχηματίσουν και να τον χαρτώσουν, που λέμε στην Κύπρο. Η μητέρα του όμως η Ευγενία τον προετοίμασε τον γέροντα και του είπε: «Κοίταξε, αυτοί είναι σκοτισμένοι και έχω σκοπό να σου κάνουν αυτό το πράγμα και να σηκωθεί να φύγεις. Να πάει στο Άγιον Όρος να τελειώσει αυτό το οποίο άρχισε, παιδί μου». Και τον κατεβόδωσε η μητέρα του και τον απομάκρυνε κρυφά από το χωριό. Και ο πατέρας του, ο Παντέλας, τον συνόδευσε μέχρι το Βαρόσι, όπου ο γέροντας έφυγε το Δεκέμβριο του 1945 και πήγε στην στην Ελλάδα. Ήταν μαζί με έναν άλλο μοναχό Κύπριο από τη Μονή Σταυροβουνία, τον πατέρα Χρυσόστομο. Το Δεκέμβριο του 1945, μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι, το οποίο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί είχε μεγάλη φουρτούνα και κινδύνευσαν πάρα πολύ στο δρόμο, έφτασα στον Πειραιά. Δύο μοναχοί νεαροί από το Σταυροβούνι, πάυτοχοι και χωρίς καμία γνώση ούτε που έπρεπε να πάνε ούτε πώς διαχειρίζονταν τη ξενιτιά στην οποία βρέθηκαν εκεί. Εκεί τους μάζεψε ένα νεκροθάφτης, κάποιος κύριος, ο οποίος το επάγγελμα ήταν νεκροθάφτης, απλός άνθρωπος και ευλαβής του Θεού άνθρωπος, τους μάζεψε στο σπίτι του, τους είδε δύο μοναχούς εκεί κατατρεγμένους και απελπισμένους, τους μάζεψε στο σπίτι του και τους φιλοξένησε εκεί. Άκουσαν ότι υπάρχει ένα καράβι που πήγαινε Θεσσαλονίκη. Κατέβηκαν στην παραλία, παρακάλεσαν τον καραβοκύρι να τους πάρει μαζί του, αλλά αυτός επειδή ήταν μοναχή δεν τους ήθελε στο καράβι του και τους απέρριψε. Λέει: «Δεν θέλω καλογύρους εγώ μες στο καράβι μου, δεν θα σας πάρω». Τον παρακαλούσαν, έκλαιγαν, τον νοκέτευαν κτλ. Δεν τους επήρε με τίποτα. Στον δρόμο το καράβι εκείνο βούλιαξε και πνίγηκαν όλοι. Και είναι μέχρι σήμερα στην ιστορία αυτό το καράβι το οποίο βούλιαξε και πνίγηκαν όλοι όσοι ήταν μέσα στο καράβι, ακόμα και ο καραβοκύρης. Ο γέροντας το θεώρησε αυτό και αυτό ένα σημείο από τον Θεό και έφυγα με έναν άλλο καράβι το οποίο τους επήρε μαζί τους και τους πήγε στη Θεσσαλονίκη και μετά από κάμποσες περιπέτειες μπόρεσα και μπήκα στο Άγιον Όρος 16 Δεκεμβρίου του 1945. Πήγε στη σκήτη της Αγίας Άνης, φιλοξενήθηκε σε κάποιους Κυπρίους ασκητές που ήταν εκεί και το 1946 γνώρισε τον γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, αυτόν τον μεγάλο ασκητή ο οποίος ασκήτευε τότε στο Άγιον Όρος και έμενε στη μικρά Αγιάνα μέσα στα σπήλαια. Πράγματι ο γέροντας μόλις τον είδε αυτόν τον Άγιον Γέροντα, τον Ιωσήφ, τον ησυχαστή, κατάλαβε ότι αυτό ήταν που ζητούσε και αυτό ήθελε να βρει στη ζωή του και στη μοναχική του πολιτεία. Και τον παρακάλεσε τον γέροντα Ιωσήφ να τον πάρει κοντά του. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής όμως δεν δεχόταν να τον συγκαταρρυθμίσει στη συνοδεία του, διότι είχε ταλαιπωρηθεί προηγουμένως από κάποιους άλλους αδερφούς και είχαν αποφασίσει με τον γέροντα Αρσένο να μην πάρουν κανένα κοντά τους και να πεθάνουν μέσα στην ησυχία μόνοι τους χωρίς να έχουν κανένα μαθητή κοντά τους. Ο γέροντας έκλαιγε πάρα πολύ και τον παρακαλούσε να το δεχθεί και συγκατατέθηκε ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, να κάνει προσευχή και αν το φωτίσει ο Θεός να πάρει το παιδί κοντά του, να τον κρατήσει τον νεαρόν αυτόν, τον σοφρόνιο κοντά του. Πράγματι προσευχήθηκε ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής, και είδε ένα μεγάλο και αποκαλυπτικό όραμα. Είδε ότι πήγε ένα πουλί κοντά του, το οποίο κάθισε στο δεξιόν του ώμο και άρχισε να μιλά με ανθρώπινη φωνή και να διηγείται τα θαυμάσια του Θεού και να θεολογεί το πουλί εκείνο, το οποίο ήταν ένα παράξενο πτηνό, πολύχρωμο, πάρα πολύ όμορφο, πολύ μικρό, αλλά έλεγε τόσα ωραία πράγματα τα οποία θαύμαζε και ο Γέροντας πώς ένα πουλάκι μπορεί να πει όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού και τα μεγαλεία του Θεού και να θεολογεί με τόσο ωραίο τρόπο. Του είπε τότε ο Θεός ότι αυτό το πουλί που βλέπεις είναι το παιδί αυτό το οποίο ήρθε κοντά σου και ζητά να το κρατήσεις. Και πράγματι, όταν επέρασε μία εβδομάδα και ξαναπήγε ο Σοφρόνιος στον Γέροντα Ιωσήφ, τον εδέχθηκε κοντά του και έμεινε από τότε κοντά του. Αλλά το να ζήσεις κοντά στον Γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί ήταν ζούσαν σε έναν απόκρημνο τόπο, πάρα πολύ απόκρημνος, πάρα πολύ απόμερος, χωρίς καμιά ανθρώπινη παρηγοριά, με εκατοντάδες σκαλοπάτια να βγεις εκεί που ήταν οι πατέρες και μέσα στα σπήλαια. Το εκκλησάκι του ήταν μέσα σε ένα μικρό σπήλαιο και το καλυβάκι που μέναν είχε δύο δωμάτια. Στο ένα έμενε ο Γέροντας Ιωσήφ, στο άλλο ο Γέρος Αρσένιος και ένας μικρός διάδρομος που έμενε ο Παπα Εφραίμ ο Κοτονακιώτης όταν πήγαινε για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Και εκεί έμενε ο Γέρον Ιωσήφ ο δικός μας, στο διάδρομο εκείνο, αλλά όταν πήγαινε ο ιερέας για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, ο Γέροντας έμενε χωρίς δωμάτιο και χωρίς κρεβάτι. Έκαμε πάρα πολλούς σκόπους, πολλούς αγώνες. Κάθε νύχτα αγρυπνία, κάθε νύχτα αγρυπνία. Αγρυπνούσαν μέχρι τα μεσάνυχτα με το κομποσχήνι, με την ευχή και μετά κατελούσαν τη Θεία Λειτουργία και τελείωναν γύρω στις πρωινές ώρες. Ξεκουράζονταν λίγο μετά το πρωί και μετά εργάζονταν μέχρι το μεσημέρι και ξεκουράζονταν μετά το μεσημέρι μέχρι τη δύση του ηλίου. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει, παιδιά, τους σκόπους που έκαναν οι πατέρες αυτοί, ούτε μπορώ να σας πω τώρα, θα μας φάει ο χρόνος όλος, αλλά ούτε και εσείς θα μπορέσετε να καταλάβετε, διότι δεν έχετε εμπειρία αυτής της ζωής, ούτε του χώρου εκείνου τον οποίο έζησαν οι πατέρες μας. Μπορώ να σας πω όμως ότι πράγματι ήταν μια ζωή η οποία ξεπέρασε τα βιολογικά όρια και τα φυσικά όρια των ανθρώπων εκείνων. Και όλα αυτά τα έκαναν εμπνεόμενοι από την αγάπη του Χριστού και μόνο. Στη συνέχεια ο Γέροντας Ιωσήφ απέκτησε και άλλους υποτακτικούς, οι οποίοι όλοι διέλαμψαν στο Άγιον Όρος σαν μεγάλοι γέροντες και πατέρες, μεταξύ των οποίων ο Παπαχαράλαμπος της Μονής Διονυσίου και ο πατήρ Εφραίμ της Μονής Φιλοθέου που σήμερα είναι στην Αριζόνα, στην Αμερική, υπερήλικας πλέον, πέραν των 90 χρόνων, που προσδοκά την ώρα να πάει και αυτό στον ουρανό να συγκαταρρυθμιθεί τους πατέρες του. Εκεί ήταν και ο Παπα Εφραίμ ο Κοτονακιώτης, αυτός ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος, ο οποίος ήταν μετά τον Γέροντα Ιωσήφ και διάδοχος του στην πνευματική ζωή. Όταν αρρώστησαν όλοι από τους πολλούς κόπους και μόχθους που έκαμε, έφυγαν από τα σπήλαια της Αγίας Άννης και κατέβηκαν κάτω στην Νέα Σκήτη και συνέχισαν εκεί την ασκητική τους πολιτεία μέχρι που ο Γέροντας Ιωσήφ κοιμήθη στις 15 Αυγούστου του 1959. Η Παναγία του είχε προείπει ότι θα τον πάρει την ημέρα της κοιμήθειός της. Μερικούς μήνες πριν ο Γέρον Ιωσήφ εγνώριζε ότι θα φύγει την ημέρα της Παναγίας. Γι' αυτό όποιος περνούσε από το καλύβι του, τον αποχαιρετούσε και τους έλεγε «Φεύγω και υπολογίζω της Παναγίας να φύγω». Όπως εμείς που κόβαμε εισιτήρια με τα αεροδρόμια και φεύγαμε και ξέρουμε και την ημέρα και την ώρα, το ίδιο και εκείνος ήξερε την ημέρα και την ώρα που θα έφευγε μέρες και μήνες προηγουμένως. Μια ημέρα που ήταν εκεί στο καλυβάκι του και ήταν οι πατέρες και εργάζονταν εκεί κοντά του οι γεροντάδες μας, ήταν ένας κύριος από την Ουρανούπολη, ένας Γιάννης, στον οποίο του λέει ο Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, «Γιάννο, τα βλέπεις αυτά τα παιδάκια? Αυτά τα παιδιά θα αναμορφώσουν και θα επανδρώσουν το Άγιον Όρος ολόκληρο». Και πράγματι, από τη συνοδεία του Γέροντος Ιωσήφ και δια των υποτακτικών του, σήμερα είναι περίπου 1000 μοναχοί και μοναχές που κατάγονται από την πνευματική ρίζα του Γέροντος Ιωσήφ, του ησυχαστού, και η Αμερική ακόμα περισσότερο. Όταν ήταν να κοιμηθεί ο Γέροντας Ιωσήφ, διέταξε τους μοναχούς του, τον Γέροντα Ιωσήφ το δικό μας, τον Παπαχαράλαμο, τον πατέρα Εφραίμ και τον πατέρα Εφραίμ στα Καπτουνάκια να μείνουν μόνοι τους και να κάνουν δικές τους συνοδείες. Ο Γέρον Ιωσήφ ο Βατοπεδινός έμεινε για αρκετά χρόνια μόνος του μέχρι το 69. Το 63 ήρθε στην Κύπρο, έκανε τη μητέρα του μοναχή και επέστρεψε πίσω στο Άγιον Όρος για να τελειώσει τον βίο του εκεί. Εκεί που ήταν όμως είχε να αρρωστήσει πάρα πολύ. είχε να αρρωστήσει με το στομάχι του, πάθε έρκος στο στομάχι και κινδύνευε να πεθάνει από τις συνεχείς αιμορραγίες. Και σκεφτείτε και τα μέσα της εποχής εκείνης, δηλαδή μιλούμε για το 1965. Ένας γιατρός που τον είδε εκεί του είπε: «Πάτερ, θα πεθάνεις εσύ, θα πάθεις διάτρηση του στομάχου και θα πεθάνεις. Πρέπει να πας έξω να κάνεις εγχείρηση». Ο γέροντας δεν ήθελε να βγει έξω στον κόσμο για να χειριστεί και συνέχεια ταλαιπωρείτο με συνεχείς γαστροραγίες και με τους αίματα και πράγματα, διότι σκεφτείτε ότι ήταν στην έρημο και δεν είχαν καμία ανθρώπινη παρηγοριά. Εκεί όταν ήταν λοιπόν, εμφανίστηκε ο Άγιος Παντελεήμος, τον γέροντα Θεοφύλακτο, που ήταν μαζί τους συνοδεία τους, και του είπε τον γέροντα Θεοφυλάκτου να πει στον πάτερ Ιωσήφ να μην βγει έξω από το Άγιον Όρος και η Παναγία θα τον θεραπεύσει, θα τον κάνει καλά. Πράγματι, δεν βγήκε από το Άγιον Όρος και κατά θαυματουργικό τρόπο θεραπεύθηκε το έλκος, και όταν μετά έπαθε έμφραγμα ο γέροντας και τον βγάλαμε θέλοντας και μία από το Άγιον Όρος, τότε το συνόδευα εγώ στον γιατρό, και εκεί που τον έβαλε στο σαχτίνες ο γιατρός, του είπε: «Πάτερ, μα έχεις ένα πουλωμένο έλκος στο στομάχι σου, τι είναι αυτό το πράγμα? Έκαμε συγχύρηση στομάχου?» Και ο γέροντας του διηγήθηκε το θαύμα του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίο έλαβε χώραν τότε και τον θεράπευσε από το μεγάλο πρόβλημα που είχε με το στομάχι του. Το 1969 πήρε την πρώτη συνοδεία του και το 1975 μετακόμισε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, την οποία του είχε αναθέσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο να την επανδρώσει. Το 1976 είχε τη μεγάλη τιμή να γνωρίσει εμένα. Και από τότε άρχισαν οι περιπέτειες του γέροντα, διότι εγώ τον εγνώρισα τον γέροντα το 1973 με αλληλογραφία. Κάποιος Εγγλεζοκυπρέος ήρθε στη Μητρόπολη Πάφου που έμενα τότε και ήρθε από το Άγιον Όρος. Για πρώτη φορά να άκουγα εγώ για Άγιον Όρος. Ενόμιζα ότι το Άγιον Όρος είναι στα Ιεροσόλυμα. Δεν ήξερα ότι είναι στην Ελλάδα. Μου είπε λοιπόν αυτός ο Εγγλεζοκυπρέος, ήταν νεαρό παιδί, ότι στο Άγιον Όρος έχει στην έρημο έναν μοναχό, ο οποίος είναι Κύπριος και ο οποίος όλη νύχτα κλαίει. Και όλη νύχτα προσεύχεται λέγοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε», και όταν πάει να κοινωνήσει κλαίει. Τον ρώτησα ποιος είναι αυτός ο μοναχός και πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του, και μου έδωσε τη διεύθυνση του, μου έγραψε την διεύθυνση του και του έγραψε ένα γράμμα του γέροντα. Εγώ ήμουν πρώτη λυκείου μαθητή στο γυμνάσιο και του έστειλα και 15 σελίνια τότε χαρτονομίσματα να μου στείλαν κομποσχήνια από το Άγιον Όρος, διότι στην Κύπρο δεν υπήρχαν κομποσχήνια τότε. Μην κοιτάτε σήμερα φοράτε όλοι κομποσχήνια στα χέρια σας. Τότε κομποσχήνια ήταν παράξενο πράγμα. Ούτε κανένας ήξερε τι ήταν, ούτε οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι ήξεραν. Κανένας δεν ήξερε. Μόνο στο Σταυροβούνι και στην Τροδίτη σαν ήξερα και στα γυναικεία μοναστήρια, αλλά και εκεί ποιος επήγαινε από εμάς να ξέρει τι γίνεται. Του έστειλα λοιπόν ένα γράμμα και κατά συμβουλή αυτού του παιδιού του Μιχάλη που μου μίλησε για το κομποσχήνι, του παρακάλεσα τον γέροντα Ιωσήφ να μου στείλει ένα κομποσχήνι να μάθω κι εγώ να προσεύχομαι και να λέω την ευχή. Λες και άμα ήθελα να λέω την ευχή πρέπει να έχω κομποσχήνι. Έτσι έκοβε το μυαλό μου. Αλλά δεν ήξερα ότι το γράμμα αργεί να πάει και να έρθει στο Άγιον Όρος τότε. Ήθελε ένα 1,5 μήνα να πάει και να έρθει το γράμμα. Σε 15 μέρες εγώ γανάχτησα που δεν μου απάντησε και του στείλα δεύτερο γράμμα με το οποίο τον εμάλωνα τον γέροντα και του έλεγα: «Δεν τρέπεστε? Δεν φτάνει που δεν μου στείλατε κομποσχήνι, μου φάγατε και τα λεφτά μου?» Φανταστείτε ανέδεια δηλαδή. «Και μου φάγατε και τα λεφτά μου και εγώ τα έχω ανάγκη τα λεφτά μου αυτά. Και σας παρακαλώ μου στείλετε τα χρήματά μου πίσω». Ο γέροντας Ιωσήφ τον 1,5 μήνα μου απάντησε βέβαια. Μου στείλε ένα κουμποσκήνι, μου στείλε και τα λεφτά μου πίσω. Μου στείλε και ένα κουτάκι θυμίαμα και ένα δύο βιβλιαράκια, τα κανένα δεματάκι και μου τα έστειλε. Και από τότε συνδεθήκαμε πνευματικά με τον γέροντα δια αλληλογραφίας. Έγινε ο πόλεμος μετά στην Κύπρο το 1974. Δεν υπήρχαν άδειες εξόδου, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Μέχρι το 1976 που πήγα στο Άγιον Όρος και εγώ και το συνάντησα και από τότε έμεινα κοντά του. Το 1978 όμως κατάφερα να πείσω τον γέροντα Ιωσήφ να έρθουμε στην Κύπρο για κάποιους προσκυνηματικούς λόγους. Βέβαια το σχέδιο με μένα ήταν να πείσω το γέροντα να μείνουμε στην Κύπρο. Πράγματι, το 78 ήρθαμε στην Κύπρο με τον γέροντα Ιωσήφη, θα εγώ πρώτα και ύστερα ο γέροντας μετά. Τότε όλοι οι αρχιερείς, οι επίσκοποι, οι μητροπολίτες, ο αρχιεπίσκοπος, ο Χρυσόστομος ο πρώτος, τον παρακάλεσαν τον γέροντα να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει να ξαναεπανδρωθούν τα μοναστήρια μας και να γίνει μια αναγέννηση του μοναχισμού που τότε ήταν πάρα πολύ τα πράγματα ζωφερά και σε μεγάλη παρακμή. Ο γέροντας δεν πειθόταν να μείνει, παρόλο που τον πιέζαμε όλοι γύρω-γύρω, αλλά έβαλε σαν όρο να πάει να ρωτήσει τον γέροντα Παΐσιο. Πράγματι επιστρέψαμε στο Άγιον Όρος, πήγαμε μαζί στον γέροντα Παΐσιο, τον ερώτησε ο γέροντας αν πρέπει να έρθει στην Κύπρο και ο γέροντας Παΐσιος του είπε «Πάτερ Ιωσήφ, εσύ είσαι Κύπριος, ποιος θα πάει στην Κύπρο, εγώ που είμαι Ελλαδίτης, εσύ να πας στην Κύπρο». Αφού σου είπε ο αρχιεπίσκοπος και οι μητροπολίτες να πάνε, να πάεις. Και αν τα καταφέρεις και μείνεις και βοηθήσεις τον κόσμο εκεί και την εκκλησία, να μείνεις. Αν δεν τα καταφέρεις, να έρθεις πίσω. Του λέει γέροντα, μα τι θα κάνω εγώ εκεί. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός, δεν είμαι ιερέας. Δεν είμαι πνευματικός. Τι θα κάνω εγώ ένας απλός μοναχός στην Κύπρο. Του λέει γέροντα, να πας εκεί και να ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και να κάνεις εργασία πνευματική στις ψυχές των μαθητών σου. Πράγματι ήρθαμε στην Κύπρο, πήγαμε στην Πάφο. Ο Μητροπολίτης τότε Πάφων είναι ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, μας κράτησε κοντά του με πολύ αγάπη και εγκατασταθήκαμε στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Μύθης. Σήμερα είναι το περίφημα Μύθης Χίλς, να μου τα λέω και τα πράγματα. Γκολφ. Έτσι ήταν η εξέλιξη του μοναχισμού στην Κύπρο. Τότε που πήγαμε εμείς ήταν έρημος τόπος, πάρα πολύ ωραίος τόπος. Ερημιά, πραγματική έρημος. Ας σκεφτείτε ότι είδαμε έναν άνθρωπο στις 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού και ξαναείδαμε έναν άνθρωπο μπροστά μας τα Χριστούγεννα. Ούτε σιλουέτα ανθρώπου δεν είδαμε. Τόση ερημιά ήταν. Ούτε ερχόταν κανένας να μας δει. Διότι οι παφίτες νόμιζαν ότι είμαστε εξωγήινοι. Άλλοι έλεγαν ότι είμαστε φυλακισμένοι, άλλοι έλεγαν ότι είμαστε νοσοκόμοι, άλλοι έλεγαν ότι είμαστε διάφοροι τραπέτες. Τέλος πάντων, δεν πατούσε να μαζί κανένας. Και εμείς δεν είχαμε ούτε και αυτοκίνητο, ούτε και τράκτερ, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Ήταν πραγματική έρημος. Τέλος πάντων, μείναμε εκεί 2 χρόνια, μέχρι το 80. Το 80 ξεσηκώθηκαν κάποιες συκοφαντίες εναντίον του γέροντα και αναγκάστηκε να φύγει ο γέροντας από την Κύπρο. Κατάλαβε ότι πλέον τα πράγματα δεν ήταν για να μείνει περισσότερο. Ούτε μπορούσαν να τον καταλάβουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Ο γέροντας είναι ένας άνθρωπος ελευθέρου πνεύματος, είχε μια άλλη κατάσταση πνευματική. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήταν άλλος προδιαθετημένοι απέναντι στον γέροντα, τον παρεξήγησαν, δεν τον κατάλαβαν καθόλου. Θα τα διαβάσετε στο βιβλίο. Επιστρέψαμε στο Άγιον Όρος και μείναμε με τη χάρη του Θεού στο Άγιον Όρος μέχρι το 87 στη Νέα Σκήτη, όπου πήγαμε το 87 στη Μονή Βατοπεδίου και άρχισε ο μεγάλος αγώνας επάνδρωσης της Μονής και ανακαίνησης της Μονής μέχρι το 90 που έγινε το μοναστήρι Κοινόβιο, έγινε ο πατήρ Εφραίμ Ηγούμενος και ο γέροντας ξαναβρέθηκε πάλι στην Ποθητή του Ησυχία, έχτισε ένα κελάκι έξω από το μοναστήρι και συνέχισε την ησυχαστική του ζωή και την ασκητική του πολιτεία, αγωνιζόμενος ησυχαστικά όπως βίωσε τόσα χρόνια. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω για τον γέροντα είναι 2 πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι δεν εμείωσε το ζήλο του, ενώ ήταν τόσο μεγάλος άνθρωπος στην ηλικία, είχε πολύ ζήλο, πάρα πολύ ζήλο. Ήταν σαν μικρό παιδί. Ήταν γέρος και η ψυχή του ήταν μικρού παιδιού, αφού όταν το δείτε τώρα υπάρχουν ευτυχώς κασέτες, ταινίες, αυτά τα DVD που μιλάει και το δείχνουν αυτά τα πράγματα και μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο μου φαίνεται, τα έχουν βάλει μέσα εκεί. Νομίζεις ότι είναι, θα κάνει πόλεμο. Τόση ένταση είχε ο λόγος του. Ήταν δυνατός άνθρωπος, παρόλο που ήταν ηλικιωμένος και παρόλο που ήταν πολύ ασθενής άνθρωπος, πολύ άρρωστος άνθρωπος. Είχε μεγάλο ζήλο λοιπόν προς τον Θεό. Αφού να σκεφτείτε μία φορά, πήγαμε όταν ήρθε στην Κύπρο σε πολύ μεγάλη ηλικία, εγώ κανόνισα να τον πάρω μέσα στο Σινά να προσκυνήσει, δεν είχε πάει ποτέ του και αγαπούσε πάρα πολύ την Αγία Κατερίνη. Το συνοδεύσαμε καμιά δεκαριά μοναχή από τα Μαχαιρά. Είχαμε 7 ώρες καθυστέρηση με το αεροπλάνο. Φτάσαμε η ώρα 1 τα μεσάνυχτα στο όρο Σινά. Και μας έβαλαν οι Βεδουίνοι σε έναν πρόχειρο σπίτι να κοιμηθούμε. Εμείς πέσαμε σκοτωμένοι, σκοτωμένοι κυριολεκτικά. Εμείς οι νεαροί. Όλοι σε ένα δωμάτιο. Ο γέροντας όμως εκάθισε, που ήταν και 75 χρονών, 78 χρονών άνθρωπος, έκαμε τις προσευχές του, έκαμε τον κανόνα του, έκαμε όλα τα πνευματικά του καθήκοντα και ξάπλωσε σε 2-3 ώρες μετά από εμάς. Τόση ώρα νομίζω ότι ξάπλωσε, γιατί εμείς κοιμόμαστε βέβαια. Πού μπορούσαμε να τον ακολουθήσουμε. Αυτός δεν άφηνε με τίποτα τα πνευματικά του καθήκοντα. Ήταν λοιπόν μεγάλος αγωνιστής και μεγάλος βιαστής άνθρωπος. Είχε πολύ ζήλο για τον Χριστό και αυτή η μεγάλη του αγάπη για τον Χριστό ήταν γέννημα της μεγάλης του ταπείνωσης και της μεγάλης υπομονής που έκανε στους πειρασμούς. Ο γέροντας υπέφερε πάρα πολλούς πειρασμούς στη ζωή του, πάρα πολλούς πειρασμούς. Συκοφαντίες, διωγμούς. Μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποιοι που μέχρι σήμερα που πέθανε τον βρίζουν και τον εξευτελίζουν και λένε άσχημα λόγια για τον ίδιο. Παρόλο που είναι πεθαμένος και κοιμήθηκε σε ηλικία 85 χρόνων, 87 χρόνων. Και δεν υπάρχει λόγος να τον βρίζουν. Δεν ήταν ούτε δεσπότης, ήταν ούτε παπάς, ήταν ούτε αρχιμανδρίτης. Ήταν ένας απλός μοναχός ήταν ο γέροντας. Κατά έναν παράξενο τρόπο τον έβριζαν πάρα πολλοί άνθρωποι, τον συκοφαντούσαν. Και ο γέροντας υπέμεινε με μεγάλη καρτερία όλους αυτούς τους πειρασμούς, με ανεξικακία μεγάλη. Όταν το λέγαμε γέροντα, ξέρεις σήμερα, ας πούμε, και εμείς τι μυαλά είχαμε, ρε παιδί μου. Όταν κάποιος έλεγε κάτι για αυτό, πήγαμε και το λέγαμε. Πάει να πεις το άλλο ότι ο άλλος σε βρίζει, σε κατηγορεί, τέλος πάντων. Τι λες, ρε παιδί μου, θρίαμβος. Θρίαμβος, κάνω το χέρι του έτσι πάνω. Θρίαμβος. Θεωρούσε θρίαμβο τότε τον κακολογούσαν και τον συκοφαντούσαν. Το άλλο γνώρισμα του γέροντα ήταν πολλά του δάκρυα. Είχε τόσο μεγάλη αγάπη για τον Χριστό που δεν μπορούσε να προσευχηθεί χωρίς δάκρυα. Και αυτό το μαρτυρώ επειδή εγώ ήμουν ιερέας για πολλά χρόνια, μόνο εγώ ήμουν ιερέας στη συνοδεία, μετά έγινε ο πατήρ Εφραίμ και ο πατήρ Εφραίμ μαρτυρεί το ίδιο, διότι όλοι μας ζήσαμε τον γέροντα κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν κοινώνησε ποτέ του χωρίς πλήθος δακρύων. Όταν ερχόταν να κοινωνήσει, ήταν μουσκεμένα τα μάτια του, τα γένια του, τα μαλλιά του, τα μουστάκια του, τα ρούχα του, από τα δάκρυα τα οποία είχε για να κοινωνήσει αυτός ο άνθρωπος. Αφού πολλές φορές διερωτώμουν και έλεγα, τόσα χρόνια είμαι κοντά σε αυτόν τον γέροντα. Μια φορά ρε παιδί με θα έρθει να κοινωνήσει χωρίς δάκρυα και κοινωνούσαμε συχνά, 4-5 φορές τη βδομάδα. Ποτέ δεν κοινώνησε χωρίς να κλαίει, πάντοτε έκλαιγε. Και στην προσευχή του Δέα περιόριστα δάκρυα. Μέσα σε αυτά τα δάκρυα όλα ο γέροντας συμπορεύθηκε τη ζωή του ολόκληρη. Είχε πολύ αγάπη στον Χριστό. Και είχε μεγάλο πόθο να φύγει από αυτόν τον κόσμο να πάει να ενωθεί με τον Χριστό. Τελευταία μάλιστα, τελευταία χρονιά νομίζω ήταν, τον πήρα τηλέφωνο στη γιορτή του, το Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, και του λέω χρόνια πολλά γέροντα. Μου λέει, μην με καταργέσαι παιδί μου, και είσαι δεσπότης και πιάνουν οι κατάρες σου. Λοιπόν, δεν σας καταργέμαι, σας εύχομαι να ζήσετε χρόνια πολλά. Μου λέει, τι χρόνια πολλά παιδί μου, φύγουμε να πάμε στον πατέρα μας. Μας περιμένει ο Χριστός. Και μόνο η εθίμηση του Χριστού ήταν για αυτόν το πιο ευτυχισμένο πράγμα το οποίο μπορούσε να κάνει στη ζωή του. Όταν στην τράπεζα αναγνώσκαμε αναγνώσματα περί Χριστού για την Παναγία και για τον Άγιο Γεώργιο τον Μεγαλομάρτυρα, ο γέροντας ήταν αδύνατο να φάει. Και δεν έτρωγε εκείνος, δεν μας άφηνε και πάντα φάμε. Διότι έκλαιγε συνέχεια και έκλαιγε συνέχεια και δεν μπορούσε ούτε να φάει τίποτα. Γι' αυτό προσέχαμε κι εμείς όταν ήταν μαζί μας στην τράπεζα, να βάζουμε αναγνώσματα κάπως πιο έτσι μαλακά, να μην το προκαλέσουμε να αρχίσει να κλαίει και να μην μπορεί να φάει στην τράπεζα. Εκοιμήθη λοιπόν την 1η Ιουλίου του 1900. Θυμάμαι πώς, 2006, 7, 9, από ημερομηνίες δεν θυμάμαι τίποτε. Όταν εκοιμήθη ο γέροντας, όπως θα δείτε στις φωτογραφίες στο βιβλίο, το πρόσωπο του ήταν κάτοχρο, γιατί δεν αρρώστησε ιδιαίτερα, αλλά ήταν γεροντάκι. Μέχρι την τελευταία μέρα που εκοιμήθηκε, είχε διαβάσει και τον Εσπερινό του, κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα. Το απόγευμα έπεσε σε μια αίτηση αδιαθεσία, μέχρι τα μεσάνυχτα κοιμήθηκε. Το πρόσωπο του ήταν κάτοχρο όπως το πρόσωπο ενός νεκρού. Και μάλιστα οι πατέρες από τη σαστιμάρα τους ξέχασαν να του κλείσουν και το στόμα του και έμεινε το στόμα του ανοιχτό. Και ο ηγούμενος στενοχωρέθηκε πάρα πολύ, διότι ήταν ανοιχτό το στόμα του γέροντα. Και έλεγε: τι να κάνουμε τώρα, ξέχασαν να το κλείσουν, τέλειωσε, κλεί το στόμα του πεθαμένου. Εγώ έφυγα από την Κύπρο, πήγα στο Άγιον Όρος, έφτασα εκεί γύρω στις 11 το πρωί, την ώρα που τον είχα μεταφέρει ήδη οι πατέρες από το κελάκι του στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό. Όμως όταν τον είχα στον Ιερό Ναό, το πρόσωπο του γέροντα είχε να αλλάξει. Είχε να αρχίσει να χαμογελά και είχε γίνει ροδοκόκκινο και έκλεισε το στόμα του. Βέβαια κάποιοι είπαν ότι του κάναμε μακιγιάς. Τώρα αυτό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το Άγιον Όρος να φέρεις μακιγιάς να κάνεις τώρα. Και για ποιο λόγο. Τέλος πάντων. Κάποιοι που ήθελαν να το εξηγήσουμε τον τρόπο που ήθελα. Ο γέροντας ήταν μέσα στην εκκλησία, είναι στο νεκροκράβατο. Και εκεί στο Άγιον Όρος δεν έχει φέρετρα. Είναι ένα κρεβάτια ξύλινα τα οποία λέγονται νεκροκράβατα. Και εκεί τοποθετούνται και κοιμένοι. Και σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας που διήρκησε 2 ώρες περίπου όλη η κηδεία, ο γέροντας χαμογέλασε και έλαψε το πρόσωπό του από φεδρότα και από μια έτσι κατάσταση διαφορετική. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο γέλασε ο γέροντας ήταν η επαλήθευση του Λόγου του Χριστού μας, ο οποίος είπε στο Ευαγγέλιο: «Μακάρι κλαίοντες νύν ότι γελάσουσι». Μακάρι είναι αυτοί που κλαίουν τώρα, διότι θα γελάσουν κάποια στιγμή όταν θα δουν τη Βασιλεία του Θεού. Γέροντας γέλασε ως σημείο από τον Θεό για να μας δείξει την παρησία που έβρε ενώπιον του Θεού. Πάρα πολλά σημεία μπορεί κανείς να περιγράψει από τη ζωή του, που είναι αδύνατο να σας τα πω τώρα, ήδη πέρασε αρκετά η ώρα. Ένα μόνο θα σας πω, ότι όταν πηγαίναμε να ξομολογηθούμε, ο γέροντας δεν σε άφηνε να πεις τίποτα. Έφεγγε με τον κλεφτοφάναρό του, κάτσε εκεί παιδί μου, κάτσε εκεί. Καθόμαστε σε ένα σκαμνάκι που είχε και άρχισε να μας μιλά και μας έλεγε τις αμαρτίες μας μόνος του. Καμιά φορά πηγαίναμε με τον γέροντα: «Μην κουράζεσαι παιδί μου, μην κουράζεσαι». Και μας έλεγε μόνο τις αμαρτίες και βάλαμε μετά και φεύγαν. Κατατροπιασμένοι βέβαια, διότι εμείς ήθελαμε να δικαιολογήσουμε για λίγο τον εαυτό μας. Αλλά αυτός μας, σαν καλός ιατρός, προσπαθούσε να μας θεραπεύσει και να μας οδηγήσει στην αγάπη του Χριστού, τον οποίον πραγματικά τον αγάπησε με όλη του την καρδιά και με όλη του την ύπαρξη. Αυτή ήταν με πολύ λίγα η ζωή ενός ανθρώπου που αγάπησε τον Χριστό, παιδιά, και έζησε στις μέρες μας, και εμείς είχαμε τη μεγάλη ευλογία να ζήσουμε κοντά του και να τον γνωρίσουμε. Και είναι ευλογία το ότι αυτοί οι άνθρωποι έζησαν στις μέρες μας, και ότι η αγιότητα δεν είναι ένα γεγονός που ήταν το καιρό εκείνο, όπως έλεγε ο ίδιος ο γέροντας, αλλά στις μέρες μας χειροπιαστά τους είδαμε, τους ζήσαμε, τους βιώσαμε κοντά μας. Μην νομίζετε όμως ότι οι Άγιοι ήταν υπεράνθρωποι ή έκαναν εντύπωση. Πολλοί που τον εγνώρισαν τον γέροντα τον παρεξήγησαν. Άλλοι τον συκοφάντησαν, άλλοι τον απέρριψαν, άλλοι τον είχαν πλανεμένο, διότι ήταν απλοί άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι, με όλες τις ανθρώπινες, με όλα τα ανθρώπινα δεδομένα. Για να καταλάβεις τους Αγίους πρέπει να έχεις και εσύ προϋποθέσεις αγιότητος. Διαφορετικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τους παρεξηγήσεις και να είσαι και εσύ ένας από αυτούς που θα ρίχνει πέτρες εναντίον τους. Σήμερα ήμουν σε μια εκδήλωση μια ενορίας που κάποια κυρία απήγγειλε ένα ποίημα ότι ήθελε να ήταν των καιρών του Χριστού για να ήταν κοντά στο Σταυρό του Κυρίου. Θυμάμαι ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε μια φορά: «Ευτυχώς που δεν ζούσα τον καιρό του Χριστού». Του λέω και εγώ: «Γιατί γέροντα ευτυχώς?» Δηλαδή λέει: «Παιδί, μα ζούσα τον καιρό του Χριστού, σίγουρα θα ήμουν ένας από αυτούς που το σταύρωσαν». Έτσι θεωρούσαν τον εαυτό τους οι γέροντες. Και τον Κύριο τον σταύρωσαν οι άνθρωποι, διότι δεν ήθελαν να τον αποδεχθούν. Κατά τον ίδιο τρόπο σταύρωσαν και τον γέροντα, αλλά η πνευματική αντιμετώπιση που είχε ο γέροντας του έδωσε τη μεγάλη χάρη από τον Θεό, και τα ανθρώπινα τελείωσαν, αλλά η χάρη παραμένει αιώνια μαζί του. Αυτά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Εντάξει, δεν θέλετε τίποτα. Μάλλον θέλετε να φύγετε. Αυτά κατά... Τι είναι, Νίκο? Ένα σπυρίδο. ο γέρον Ιωσήφ Ασυχαστής, με τον παλαιό, αφού στο Άγιον Όρος είναι το παλαιό. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι το παλαιό είναι το ορθό. Σημαίνει ότι ο γέρον Ιωσήφ Ασυχαστής ήταν με το παλαιό ημερολόγιο. Και εκεί ακολούθησε το ημερολόγιο του τόπου που έζησε εκεί. Έχει άλλες φορές που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο, δεν έχει σημασία αυτό.
Γέροντα, παρόλο που ο Πάτερ Ιωσήφ δεν πήγε στη θεολογική σχολή,
ούτε δημοτικό δεν τέλειωσε.
Ναι, λένε πολύ πατέρας ότι είχε το χάρισμα της θεολογίας. Πού το αποδίδει αυτό?
Μα και το όραμα που είδε ο γέρον Ιωσήφ Ασυχαστής, αυτό απεκάλυπτε. Η θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δίδεται μετά από τη μεγάλη αγάπη που είχε προς τον Χριστό. Αυτοί που έχουν μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό, έχουν χάρισμα θεολογίας. Όπως επίσης έχουν και ένα άλλο χάρισμα, το οποίο είναι ανθρωπίνος, είναι μειονέκτημα. Η αγάπη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουλογίζεται το κακό, ουλογίζεται το κακό. Δηλαδή δεν σκέφτεται το κακό ποτέ του. Και ο γέρον Ιωσήφ, ο δε γέροντάς μας, όπως σας είπα, ήταν πανέξυπνος, αλλά πάρα πολύ αθώος. Δηλαδή μπορούσε να του γελάσει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Δεν έβαλε το πονηρό ποτέ στη ζωή του. Και όταν εγώ πήγαινα καμιά φορά, του λέω, γέροντα, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέεις. Νευρίαζε και φώναζε μαζί μου, διότι πήγε να τον πονηρέψω. Και μου λέει, γιατί θέλεις να αλλάξω το χαρακτήρα μου, γιατί είσαι εσύ πονηρός? Λέω, γέροντα, μα αφού δεν βλέπεις, σε γελάς, επικοροϊδεύει. Είναι απατεώνας, είναι απάτη. Δεν με ενδιαφέρει τι. Εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Και για πολύ καιρό πράγματι με απασχολούσε και εμένα πώς ένας έξυπνος άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι αυτός που είναι απέναντι του είναι απατεώνας. Μέχρι μετά που κατάλαβα και εγώ ότι πράγματι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος περί της αγάπης, ουλογίζεται το κακό η αγάπη. Και οι άνθρωποι του Θεού δεν υπολογίζουν το κακό. Δεν σκέφτονται το κακό ποτέ. Και πράγματι ο γέρον Ιωσήφ, όπως και άλλοι άγιοι άνθρωποι, ήταν έξυπνοι, ήταν σόφρονες, αλλά δεν ήξεραν, δεν ήθελαν να σκέφτονται με πονηρόν τρόπο. Ποτέ τους. Νομίζω ότι έξω στο διάδρομο υπάρχουν κάποια βιβλία, τα οποία μαζέψαμε εδώ, αν θέλετε κάποιος από εσάς να τα αγοράσει και να τα διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ωφέλιμα και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε, και εμείς θα είμαστε κανονικά σε 15 μέρες εδώ. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Διε Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος, αληθώς ανέστη ο Κύριος.